Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Suomi on kriisissä. Talous supistuu ja työttömyys kasvaa. Miten syvä lama on edessä ja miten siitä selvitään? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, taloustieteilijä Sixten Korkman.
Kiitoksia.
Ja Pellervon taloustutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Janne Huovari.
Kiitos.
Koronakriisi on vetänyt Suomen taloutta alas aikamoisella rytinällä. Bruttokansantuote syöksyy, valtion velka kasvaa, teollisuuden uudet tilaukset on laskenut jo yli 13%. Miten syvä lama Suomessa on nyt odotettavissa, Sixten?
No ei välttämättä lamaa, mä en tiedä kuinka lama määritellään, mutta toistaiseksihan on kysymys poikkeuksellisen jyrkästä laskusta ja optimisti voi ehkä ajatella, että palataan kohtuullisen nopeastikin normaaliin, että tämä voisi jäädä tällaiseksi niin sanotuksi V-muotoiseksi, mutta itse mä oon eri syystä ehkä vähän pessimistisempi sen suhteen, että syksyllä saattaa tulla toinen aalto tätä pandemiaa, näin monet epidemiologit odottaa ja joka tapauksessa luulen, että tällainen kysynnän varovaisuus tulee olemaan voimakasta vielä aika pitkään ja lasku on merkittävä kaikilla meidän vientimarkkinoilla ja se tulee iskemään suomalaiseen teollisuuteen. Mutta ennustaminen ei mun puuhaa. Jos mä ymmärrän oikein, niin Janne on ennustepäällikkö, että ehkä parempi kysyä häneltä.
Niin, miltä näyttää?
Joo, itse asiassa aika samanlaiset näkymät, että tämä on nimenomaan niin kuin poikkeuksellisen nopea tuotannon pudotus. Että meillä huhtikuussa tuotanto tippui, ravintolat laitettiin kiinni, suuressa osassa Eurooppaa myös teollisuutta laitettiin kiinni. Ja nyt se, mitä me tiedetään, mitä huhtikuussa tapahtui, että huhtikuu oli se, mikä oli tavallaan niin kuin pahin kuukausi, niin näyttää siitä, että suuressa osassa Eurooppaa tuotannon tippuminen oli semmoista 20-30%. Ja Suomessa arvioitiin sen koronakriisin keskellä, että meidän niin tuotanto tippui tässä alkuvaiheessa suurin piirtein 10%. Nyt mitä me tiedetään teollisuustuotannosta ja kulutuksesta, niin näyttää siltä, että se saattaa jäädä vähän pienemmäksi. Että meillä ei tule niin suurta tippumista.
Mistä se johtuu, että Suomi on tässä pärjännyt paremmin?
No, ennen kaikkea se tulee siitä, että meillä ei laiteta niin teollisuuslaitoksia kiinni. Aika isossa osassa Eurooppaa näitä niin rajoitustoimien takia laitettiin myös teollisuus laitoksi kiinni, eli tuotanto kokonaan pysähtyi, jolloin totta kai se tippuminen on paljon niin kuin suurempaa. Sitten on myös se, että meidän tuotantorakenne on vähän erilainen. Autoteollisuus näyttää olevan se, joka on kärsinyt kaikkein eniten, ja meillä sen osuus taas on hyvin pieni. Meillä se näkyy viennissä kyllä, kaupungin autotehdas oli kiinni, mutta koko taloudessa se ei niin paljon näy.
Niin, no mutta tuleeko se pahin isku sitten kuitenkin viiveellä? Sixten tässä arvioi, että syksyllä, jos tulee toinen korona-aalto, niin se saattaa vaikuttaa. Miltä se, Janne Huovari, näyttää?
Sinne teollisuuteen Suomessa kyllä varmaan, koska meillähän niin kuin meidän teollisuustuotanto nimenomaan, että meillä teollisuus tippui huhtikuussa vaan vähän 3%, kun Saksassa oli 25, Ruotsissakin 16% ja Etelä-Euroopassa yli 30%. Niin meillä ei ole niin kuin tavallaan sitä ensimmäistä iskua hirveästi teollisuuteen edes vielä tullut, että nyt sen kysynnän kautta luultavasti tulee meillekin. Mutta sitten se on kiinni siitä, että miten nopeasti tämä talous toipuu tästä pohjasta. Näyttää siltä, että kulutus on itse asiassa toipunut aika nopeastikin. Että me oltiin kesäkuussa Suomessa lähes sillä niin kuin tasolla, mistä lähdettiin kulutuksessa. Viime vuodesta ollaan pikkasen jäljessä. Mutta mitä nyt sitten tapahtuu niin kuin tavallaan tämän jälkeen? Että jos tämä olisi tässä tämä tautitilanne, niin luultavasti nähtäisiin erittäin nopea toipuminen ja loppuvuonna olisi talouskasvu hyvä ja meillä olisi kaikki hyvin. Mutta kun tämä ei ole tässä.
Mä en siis just sanoa, onko se niin yksinkertaista?
Ei, vaan nimenomaan, koska maailmallahan tämä tautitilanne edelleen on käynnissä. Virus leviää ja eikä me tiedetä, että miten hyvin me pystytään pitämään se kontrollissa meillä tai muualla Euroopassa. Ja sitten muualla Euroopassa on vielä se ongelma, että ne maat, jotka kärsivät tästä koronasta kaikkein eniten, niin ne tulee kärsimään nyt myös kesällä sen takia, koska ne on turismista hyvin riippuvaisia maita. Ja vaikka nyt rajoja on avattu, niin kyllä se turismikausi tulee jäämään niin kuin selkeästi heikommaksi kuin normaalisti.
Niin, että jos Etelä-Euroopan turistikohteet kärsii, ja kuten uusi valtiovarainministeri Matti Vanhanen totesi maanantaina, että riippuu mitä Saksassa tapahtuu, niin se vaikuttaa meille hyvin paljon. No. Vai mitä Sixten Korkman?
Kyllähän se on, yleensähän talouskehitystä on tavattoman vaikea ennakoida. Nyt sitten vielä pitäisi ensiksi ennakoida, että miten tämä pandemia kehittyy. Ja epidemiologithan eivät hekään sitä pysty ennakoimaan. Ja todellakin, jos tulee syksyllä merkittävä toinen aalto, niin sitten ollaan kyllä syvällä suossa. Ja kyllä mä itse ajattelen, että tässä muutenkin on riittävästi aineksia siihen juuri, koska meillä on heikossa asemassa olevia maita, jotka nyt ajautuu kriittiseen tilaan, joka saattaa synnyttää tarpeen velkajärjestelyihin tai maksukyvyttömyyttä, voi syntyä finanssikriisi ikään kuin tästä ulkoisesta syystä. Ja silloin koko Euroopan talous kyllä vakavasti sitä kärsi. Että minusta yksi, jos katsotaan tästä eteenpäin, mitä tapahtuu, niin kyllä talouspolitiikka on tällä kertaa tärkeässä asemassa. Että se on olennaista, että nyt kaikkialla Euroopassa, itse asiassa koko maailmassa, pyrittäisiin elvyttämään riittävän voimakkaasti, että se potentiaali sitten todella toteutuisi, että jos, koska kyllähän tämä pandemia nyt, se elää vaan aikansa, vaikka tulisi toinen aalto, niin vuoden sisällä meillä luultavasti on kuitenkin rokote ja saattaa tulla tehokkaampia hoitokeinoja, että kyllä se siitä asettuu, mutta todella on tärkeää, että sen kasvun liikkeelle lähtemistä tuetaan riittävän vahvalla elvyttävällä politiikalla.
Elvyttävällä politiikalla. Puhutaan tänään myöhemmin vielä vähän lisää noista Euroopan tason toimista, mutta vielä siitä, että kun Suomessa on kuitenkin 144 000 lomautettua, työttömiä melkein 300 000, leipäjonot pitenevät, näin on Yleisradiokin raportoinut tänään. Niin miten tämmöisessä tilanteessa kuluttajien luottamus säilyy ja saadaan tämä talous jollekin tolalle? Mitä tässä niin kuin pitäisi tehdä?
Joo, meillähän nimenomaan tässä huhtikuun aikana, toukokuun alussa, niin työttömyys, jos lasketaan ne lomautetut mukaan, niin tuplaantui. Että se oli niin kuin todella merkittävä nousu. Meillä tässä alkuvaiheessa meidän työttömyysturvajärjestelmä ja nämä tukipaketit pienyrittäjille ja mitä hallitus on nyt tehnyt, niin ne auttavat tässä alkuvaiheessa. Ja sitten olisi niin kuin toive, että kun talous pääsee käyntiin, niin ihmiset pääsee takaisin töihin ja kuluttaminen jatkuu. Nyt on pikkasen huolestuttavia merkkejä siitä, että vaikka ne lomautettujen määrä on nyt laskenut, kun taloutta on avattu, niin sitten vastavuoroisesti taas työttömien määrä TEMin seurannassa on lähtenyt pikkasen nousuun. Ne niin kuin varsinaiset työttömät, jotka ei ole niin kuin muuten työttömät kuin lomautetut, niin niiden määrä ei alussa oikeastaan noussut ollenkaan. Mutta nyt on myös niin kuin tavallaan ihmiset, jotka ne lomautukset siirtyy pikkuhiljaa. Osa niistä joutuu sitten myös pysyvästi työttömäksi. Ja se sitten tietenkin vaikuttaa pidemmällä aikavälillä.
Niin kyllä siinä lähtökohtaisesti Suomen järjestelmä on aika hyvä, että meillä on tällainen lomautusjärjestelmä. Ja nyt sitä on jouduttu pikavauhtia rakentamaan monessa muussa maassa, muissa Pohjoismaissa muun muassa. Tämä järjestelmä sinänsä, joka säilyttää sen kytkennän siihen työnantajaan, on ikään kuin terve. Ja sitä laajennettiin niin, että sen kattavuuskin on. Ja laajasti kyllähän monessa muussa maassa nämä ongelmat on akuutimpia, suurempia. Ei tarvitse hakea Yhdysvaltoja, vaan muualtakin. Mutta siitä huolimatta näinhän tässä käy, että meille tulee nyt paljon ihmisiä, joilta tämä kytkentä siihen työpaikkaan heikkenee. Meille tulee enemmän työttömiä, meille tulee enemmän pitkäaikaistyöttömiä. Meille tulee merkittäviä tällaisia vaurioita, jotka kestää useita vuosia. Ja siitä tavallaan ikään kuin pääsee. Sitä voidaan pyrkiä minimoimaan. Minusta on hyvä asia se, että hallitus on kuitenkin pystynyt ylläpitämään luottamusta siihen, että tämä pandemia on Suomessa hallinnassa. Se antaa jonkin verran yleistä luottamusta ja ihmiset uskaltaa kuitenkin mennä ulos, me uskaltaa kuluttaa ja näin. Ja sitten tarvitaan elvytystä, josta hallitus myöskin on tehnyt päätöksiä, jotka jonkin verran ylittää sen, mitä itse olin odottanut, mutta en pidä sitä virheenä, vaan oikeasuuntaisena toimintana.
Suomen Pankin ennuste tuli tiistaina. He kertoi, arvio oli, että talous supistuu tänä vuonna 7%. Työttömyysaste kasvaa 9%. Ja BKT tulevina vuosina jää pienemmäksi kuin ennen koronaviruspandemiaa. Ja he arvioi myös, että osa tästä työttömyydestä, työpaikkojen menetyksestä, se on pysyvää. Kuinka pitkään tässä nyt menee ennen kuin Suomi tästä toipuu?
Toivotaan, että ei mene niin pitkään kuin meni viimeksi, koska yksi asia, joka on huolestuttava, että suomalainen yhteiskuntahan sillä on tavattoman hyvä kriisin kestokyky. Kyllä tämä maa kestää luottamusinstituutioihin ja koko järjestelmän on lähtökohtaisesti hyvä, mutta jos ajatellaan sitä finanssikriisin jälkeistä aikaa, niin me ajauduttiin silloin 2010 jälkeen, 2012, meihin kohdistui erilaisia ulkoisia häiriöitä, oli sitten kysymys paperin kulutuksesta tai Nokian kohtalosta tai idän kaupasta, niin kyse kesti sitten hirveän kauan ennen kuin me siitä noustiin. Että tavallaan tällainen kyky, palautumiskyky ei nyt ollut paras mahdollinen. Toivon mukaan nyt jollain tavalla talous pystyy sopeutumaan paremmin näihin muutoksiin, joita ympäristössä on tapahtunut.
Joo, kyllä todellakin täytyy toivoa, että ei ole niin pitkä kuin viimeksi. Ja yleensähän tämmöinen niin kuin tavallaan epidemiasta tai tämmöisen kuin talouden ulkopuolisesta sokista tulevat niin kuin tämmöiset häiriöt, niin ne voi mennä todella nopeastikin ohi, koska nimenomaan ne tulee talouden ulkopuolelle, jos taloudessa sinänsä ongelmia, niin sitten kun se tavallaan tauti on mennyt ohi, niin sitten voidaan jatkaa. Se ongelma nyt on sitten se, että me ei saada antaa tavallaan mennä sen myös siihen talouteen, että mitä pitemmäksi tämä niin kuin, tämä akuutti vaihe tavallaan jatkuu. Et sen takia oli hyvin tärkeää, että me saatiin se taudin leviäminen hyvin nopeasti tukahdutettua, ja nyt olisi tärkeää, että saataisiin se niin kuin pidettyä myös aisoissa silloin syksyllä. Että me tavallaan uudestaan joudutaan tähän samaan tilanteeseen, koska sitten jos tulee, mitä enemmän tulee tavallaan niin kuin pysyviä työttömiä, niin sitä enemmän se rupeaa vaikuttamaan sitten siihen itse niin kuin talouteen muutenkin. Ja sitten on, mistä se jo siksi tämä viittasi aikaisemmin, se niin kuin riski, että jos tämä pääsee niin kuin tavallaan ajautumaan myös muunlaisiksi kriiseiksi, niin kuin finanssikriisiksi tai jos katsoo Yhdysvaltoissa, niin ylipäätään niin kuin yhteiskunnalliseksi kriisiksi. Et jos se pääsee siihen, niin sitten ne vaikutukset on paljon pidempiaikaisia.
Tässähän niin on joskus verrattu sotatilanteeseen, ja se on siinä mielessä, että se tulee jostain ulkopuolelta se häiriö, mutta se on harhaanjohtava siinä mielessä, että ei meillä ole tuhoutunut mitään fyysistä pääomaa, eikä meillä ihmiset kuole, vaan se osaaminen, kaikki on tallella. Juuri siksi, että jos pystytään vaan viemään tätä eteenpäin, ettei niitä vaurioita rupea syntymään, niin silloin voidaan aika nopeastikin palata. Tässä mielessä minusta on ollut oikea, että on haettu näitä yritystukia. Voidaan keskustella siitä, että menikö niistä nyt osa sitten ihan oikeaan osoitteeseen tai ei, mutta tämä ajatus, että näiden yritysten täytyy kyetä talvehtimaan yli tämän kriisin, ettei ne tuhoudu, niin se oli oikea ajatus. Ja että myöskin kotitalouksia ja palkansaajia pitää tukea niin kuin meillä tapahtuu.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Keskustelemme tänään talouspolitiikasta, siitä miten Suomi selviää tästä taantumasta, lamasta tai miksi tätä talouden syöksyä sitten halutaankaan kutsua. Meillä on täällä studiossa vieraina Politiikka-radiossa taloustieteilijä Sixten Korkman ja Pellervon taloustutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Janne Huovari ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä tosiaan ollaan keskusteltu vähän, saatu tätä tilannekuvaa ja kuten tässä Korkman ja Huovari olettekin todenneet, niin voi olla, että tai ainakin voidaan toivoa, että Suomi tästä elpyy kohtuullisessa ajassa, vaikkakin hallituskin puhuu myös siitä, että 2030-luku on se, jolloin ollaan tasapainossa vasta, että tulee olemaan pitkäaikaista tämä työ tässä lähiaikoina. Mutta miten Suomi voi varautua tällaisessa tilanteessa siihen, että maailman talous heikkenee? Me ei eletä missään kuplassa ja maailma on hyvin erilainen, jos verrataan vaikka siihen mainittuun finanssikriisiin tai jos verrataan 90-luvun lamaan. Minkälaisia varautumistoimia Suomi voi siltä kannalta tehdä, että meidän keskeiset vientimaat esimerkiksi kärsivät?
No mä luulen, että me aina sanotaan, mä veikkaan vähän sama asia, että kannattaa kantaa huolta siitä kilpailukyvystä, ettei se tärvelly, koska silloin voi käydä niin kuin kävi 2008 jälkeen, että juututtiin pitkäkestoiseen taantumaan, koska ei ollut sitä kilpailukykyä, että tilanne olisi vaatinut. Siitä kannattaa kantaa huolta ja siinä työmarkkinajärjestöllä on todella iso vastuu. Mutta mä sanoisin, että toinen tärkeä on se, että olisi vähän puskureita tai ikään kuin, että velkaantuneisuus ei olisi liian korkealla tasolla ja silloin se voi olla yksityistä velkaantuneisuutta tai valtion velkaantuneisuutta, koska silloin haavoittuvuus on suurempaa. Mutta siitä huolimatta, jos puhutaan vuodesta 2030 esimerkiksi, luuletko hallitus siihen viittaa, niin ajatus on se, että nyt me elvytämme. Nyt me pakostakin velkaannumme sekä tämän taantuman että elvytyspolitiikan seurauksena, ja se täytyy saada hallintaan, ja se ei tapahdu hetkessä. Mutta toisaalta täytyy sanoa, että kun meillä on niin matala korkotaso kuin mikä tänä päivänä on asianlaite, joka tulee jatkumaan vielä vuosia eteenpäin, niin ei ole sillä tavalla ikään kuin jäniksen selässä, ei ole ikään kuin pakko saada heti tämä velkaongelma hallintaa, vaan siinä voidaan käyttää aika monta vuotta.
Tästähän käydään kovaa debattia, ja myös hallituksen sisällä on erilaisia mielipiteitä siitä, että kuinka paljon uskalletaan nyt velkaantua. Tulee mieleen Sixten Korkman, kun olit A-talkissa tammikuussa ja kerroit, että tällaisessa tilanteessa, missä oltiin silloin vuodenvaihteessa, niin sitä velkaantumista kuitenkin nollakorkoista lainaa ei pidä liikaakaan pelätä silloin, jos investoidaan oikein.
Näin se minusta on, niin, että jos nimenomaan jos investoidaan sellaisella tavalla, joka vahvistaa talouden suorituskykyä pitkällä aikavälillä ja elvyttää lyhyellä aikavälillä, niin kyllä minusta tällä korkotasolla on ihme, jos se ei löydy investointeja, jotka siinä perspektiivissä ovat ikään kuin kannattavia. Ja ei pitäisi aina puhua vaan todellakin siitä, että jää velkaa tuleville sukupolville, vaan kyllä niille jää sitten myöskin parempi infra, parempi ilmasto, parempi sitä sun tätä, jos nämä kohdennetaan nämä rahat järkevästi. Sitten sanoisin vielä sen, että mä oon ehkä, ei pidä olla huolissaan vain valtion velkaantumisesta, vaan tämä on yleisempi ongelma. Meillä yksityinen sektori monessa maassa on tavattoman voimakkaasti velkaantunut. Alkaen Yhdysvaltojen yrityssektorista, jossa usein otetaan lainaa ja niillä ostetaan sitten omia osakkeita pörssistä tai jotain sen sijaan, että tehtäisiin reaaliinvestointeja. Ja se on, koko talousjärjestelmä muodostuu hyvin haavoittuvaksi, jos kaikki ovat velkaantuneita. Mutta silloin se ei ole välttämättä siis valtiovelka, josta puhutaan, vaan se on yleisempi ongelma.
Mutta onko sitten niin, että me ollaan Suomessa vähän liiankin synkkiä ja meillä on itsetunto-ongelmia, että ei uskota ikään kuin meidän suomalaisten omiin yrityksiin ja omiin tuotteisiin tarpeeksi.
No jos vähän tuo velka-asian vielä, johon vaikuttaa mun mielestä tämä niin kuin suomalainen mentaliteetti, että me ollaan hirveän varovaisia sen suhteen. Ja vaikka tässä niin kuin pandemia alkuvaiheessa niin ei juuri oltu velkaantumisesta huolestuneita, niin aika äkkiä se nyt sitten kuitenkin taas tuli tämä tavallaan huoli. Meidän täytyy muistaa, että me ollaan tämän velan suhteen niin kuin hyvin eri tilanteessa kuin aikaisemmissa Suomen kriiseissä ollaan oltu. Siitä huolimatta, että meidän velkataso nyt on erittäin korkea, niin kuin jo valmiiksi, oikeastaan korkeampi kuin juuri koskaan aikaisemmin. On pikkasen viime vuosina velkataso laskenut, mutta ei kovin paljon. Se on siinä 60%, ja nyt odotetaan, että se nousee 70%. Mutta siitä huolimatta meidän korkomenot suhteessa meidän BKT:hen on alempana kuin viimeksi 70-luvulla, koska korot on niin alhaalla. Ja vaikka me otetaan nyt tänä vuonna huomattavasti määrää lisää velkaa, niin itse asiassa meidän korkomenot ei nouse, koska me saadaan tällä hetkellä nollakorolla lainaa. Ja eilen Suomen valtiokonttori laski ensimmäistä kertaa 20 vuoden lainan, eikä siitäkään tarvinnut juuri maksaa niin kuin tarvii maksaa korkoa. Et me ollaan siinä mielessä niin kuin paljon paremmassa tilanteessa nimenomaan ottamaan nyt velkaa ja elvyttämään ja käyttämään sitä myös investointiin. Ja osittain me tehdään sitä nimenomaan sen takia, että me saataisiin nyt se talous nousuun, että sitten sillä pystytään kuittaamaan niitä velkoja tulevina vuosina.
Eli investoidaan. No,
mutta laajemmin tuon sun kysymykseen siitä, että ollaanko me liian synkkiä ja itse tunnutaan heikkoa, niin juu, näinhän se on, että suomalainen on sitä, joka on aivan väärin ja se ei ole hyödyksi myöskään talouden kannalta. Nyt kannattaisi tosiaan minusta paitsi investoida, niin kannattaisi myöskin kannustaa. Meillä on näitä pieniä tällaisia aloittavia startup-yrityksiä. Meillähän on ollut varsinainen startup-buumi. Meillä on loistavia yrityksiä ja sellaisia ihmisiä, nuoria ihmisiä, jotka todella onneksi uskoo itseänsä paljon enemmän kuin mitä me vanhat sukupolvet aina. Ja tällaista yrittäjyyttä, niin sitä kannattaisi todella siihen kannustaa ja toivoa, että se ilmapiiri olisi sellainen, että sitten rohkeasti myöskin tehdään. Koska eihän sitä pääse mihinkään, että tämä maa on hirveän hyvä. Ja se ei ole vaan mun mielipide, vaan se on kaikissa kansallisessa vertailussa. Niin oli sitten puhe sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta tai yksilön vapaudesta tai ihmisten onnellisuudesta, niin aina Suomi on siellä kärjessä. Ja sitä ei aina uskoisi sitten, kun kuulee tätä ihmisten jorinaa.
Niin, no mitä mieltä te olette siitä, että valtiovarainministeri Matti Vanhanen, joka tällä viikolla on tullut, niin hänellä on ollut aika kuitenkin tämmöisiä varoittelevia ja synkkiä puheita?
Se kuuluu virkaan. Siis sellainen valtiovarainministeri, joka on iloinen ja optimistinen, niin hän on tuhoon tuomittu. Että kyllä se tulee ikään kuin aseman myötä.
Mutta hei, jos puhutaan vähän nyt sit siitä, että mitä tässä nyt Euroopan tasolla sitten tehdään ja mitä pitäisi tehdä ja mitä voimme odottaa, niin tässähän on nyt siis tilanne, että Euroopassa ollaan tämmöistä elvytysrahastoa tekemässä ja puhutaan isoista summista. 2200 euroa per suomalainen tämä maksaisi yhteensä, siis tämmöistä hätärahoitusta 750 miljardia euroa. Euroopan ministeri Tytti Tuppurainen tällä viikolla totesi, että pelkillä jäsenmaissa tehtävillä toimilla ei selvitä, vaan tarvitaan finanssipolitiikan koordinaatiota. Millaista koordinaatiota tässä nyt tarvitaan, Janne?
Minusta tämä on melkein enemmän kuin koordinaatiota. Tämä on Eurooppa-tasoista finanssipolitiikkaa ja pyritään juuri siihen, että koko Eurooppa voisi olla mukana elvyttämässä, koska silloin se politiikka on paljon tehokkaampaa. Silloin me hyödymme siitä, että me elvytämme ja hyödymme siitä, että saksalaiset ja etelä-eurooppalaiset kaikki elvyttävät. Ja toinen näkökohta on se, että jos me jätämme nyt ne maat, jotka ovat kärsineet eniten koronakriisistä, täysin vaille ikään kuin mitään solidaarisuutta tai mitään tukea muilta tahoilta, niin kyllä hyvin herkästi ne ajautuu velkakriisiin, joka sitten johtaa kyllä koko Euroopan tasolla erittäin rankkoihin seurauksiin sekä taloudellisesti että poliittisesti. Ja näin ollen on ilman muuta minusta viisautta. Tällä voi pelotella tuolla Suomen tuvissa olevia ihmisiä, että tämä tulee meille maksamaan. Se tulee meille jonkin verran maksamaan. Se vaatii vähän solidaarisuutta, mutta täytyy muistaa, että tässä on puhe lainanotosta, joka saadaan äärimmäisen edullisin ehdoin. Että jos EU lainaa alle 10 vuoden mittaisia lainoja, silloin se korko on miinusmerkkinen. Jos puhutaan pitkistä lainoista, niin se on noin 0,5% luokkaa se korko. Mm. Ja sitten se maksetaan takaisin yli usea vuosikymmenet. Kyllä sen kanssa voi elää, jos sillä voidaan tässä tilanteessa saada potkua Euroopan talouteen. Ja samalla panostaa nimenomaan digitalouteen ja ympäristöpolitiikkaan, jotka on Suomen kannalta erittäin kiinnostavia priorisoinnin alueita.
Janne.
Joo, nimenomaan. Et kyllä me ollaan tässä niin kuin taloudessa, ollaan euroalueella ja EU:ssa niin kuin samassa veneessä. Ja me niin kuin sitten vähän liikaa kiinnitetään huomiota siihen, että mitä tavalla niin siinä paperissa lukee, mikä meidän vastuut siinä paperissa on. Koska se on kuitenkin aina niin kuin huomattavasti pienempi summa kuin sitten se, että jos meidän talous euroalueella Euroopassa joutuu ongelmiin, että minkälaiset kustannukset meille sitten tulee myös Suomen talouteen, niin näitä täytyy sitten niin kuin miettiä kumpaakin. Niin. Tämä on ilman muuta niin kuin hyvin hankalia asioita. Ja tähän tavallaan niin kuin tämä eurooppalainen ratkaisu nyt, tämä ei ole niin kuin tämän alkuvaiheen elvytys, koska nythän maat pystyy elvyttämään, koska EKP ostaa kyllä niin kuin valtion lainoja markkinoilta ja korot ei pääse nousemaan, että valtiot pystyy itse elvyttämään. Ja näistä EU-paketin rahoistahan ei ole nyt tulossa niin kuin tälle vuodelle kovinkaan paljon, vaan se tulee sitten seuraavalle vuosille. Se on nimenomaan tämmöistä niin toipumista, että päästäisiin rakentamaan tavallaan uudestaan vahvaa pohjaa Euroopan taloudelle.
Nyt pitää auttaa olla solidaarisuutta, että myöhemmin ei sitten tulisi vielä kalliimmaksi.
No näin, voisi sanoa, että se on valistunutta itsekyyttä, että pyritään siihen. Että kysymys ei ole ikään kuin vain solidaarisuudesta, siitäkin. Kyllä tässä tarvitaan pisara solidaarisuutta, mutta on myöskin kysymys valistuneesta itsekyydestä siitä, että se on meidän kaikkien etu, että Eurooppa jollain tavalla elpyy. Tämä on jälleen vain yksi esimerkki siitä, että tämä keskeinen riippuvuus on niin voimakasta Euroopassa ja itse asiassa koko maapallolla. Mutta kyllä mä sanoisin, että totta kai tässä paketissa on paljon sellaista, jota pitää arvioida kriittisesti, että me huomioimme, mikä on lainoja osuus suhteessa avustukseen, mikä on ehdollisuus, meneekö ne rahat varmaan siihen käyttötarkoitukseen ja niin poispäin. Siinä on monta sellaista kohtaa, josta tullaan käymään pitkiä keskusteluja koko tämän kesän aikana.
Ja myös, että miten rahoitetaan, miten nämä toimivallat niin kuin muuttuu tässä. Että kyllähän tämä niin kuin komission ehdotus menee kuitenkin, että siinä myös rakennetaan sitä, että tavallaan komission toimivalta lisääntyy ja komission käytettävissä oleva budjetti lisääntyy. Ja sitten toki tässä on myös niin kun se ongelma, että nyt näitä taas tehdään niin kun tavallaan vähän niin kuin kriisitilanteessa. Olisi ollut ehkä parempi aika suunnitella näitä rauhallisina aikoina. Mutta valitettavasti poliittiset yleensä sitten kriisitilanteessa nopeasti yritetään saada päätöksiä aikaan. Vaikka tällä kertaa meillä niin kuin ei ole sellaista hätää, kun oli finanssikriisitilanteessa, että täytyy ikään kuin melkein yön yli tehdä päätöksiä. Että nythän meillä kuitenkin markkinatilanne on paljon rauhallisempi. EKP:llä on välineet pitää tilanne rauhallisena, eikä meillä ole mitään sellaista akuuttia ongelmaa tällä hetkellä ainakaan vielä.
Ja yksi syy, minkä takia tilanne on rauhallisempi, on se, että sen finanssikriisin jälkeen kuitenkin rakennettiin sitten niin sanottu pankkiunioni. Mm. Se ei ole ihan valmis, mutta se antaa ilman muuta jo puitteita, jossa voidaan hoitaa näitä ongelmia. Ja luotiin niin sanottu Euroopan vakausmekanismi, että on tehty paljon, kun on tullut kriisi päälle. Tässä tilanteessa, josta nyt puhutaan tästä elvytysrahastosta, niin mä itse olen sitä mieltä, että, ja näin se on myöskin esitetty, ja se on myöskin ollut Saksan ja Ranskan kanta, että tämä on tähän tilanteeseen räätälöity poikkeuksellinen toimenpidekokonaisuus. Että tarkoitus ei ole tässä muuttaa instituutioita, vaan jos me haluamme pysyvästi Eurooppa-tasoista finanssipolitiikkaa tässä mielessä, niin silloin siihen täytyy luoda poliittiset edellytykset, ja se edellyttää kyllä perussopimuksen muuttamista. Että nyt puhutaan ainutkertaisesta, uniikista tapauksesta juuri sen takia, että on tämä koronakriisi iskenyt koko Eurooppaan.
Eli piikki ei voi olla ikuisesti auki. Voin vain ennustaa, että populistipuolueet eri puolilla Eurooppaa tulee käyttää tätä hyväkseen.
On selvä, että tästä tullaan käymään kipeää keskustelua, ja he, jotka suhtautuvat kielteisesti lähtökohtaisesti Euroopan unioniin, niin tulee tietysti tuomitsemaan tämän täysin. Mutta muille, niin tässä on sitten kysymys siitä, että mitkä ovat plussat ja miinukset ja kuinka merkittäviä.
Hei, puhutaan tässä nyt vielä vähän siitä, että miten pääministeri Sanna Marinin hallitus on onnistunut tässä koronakriisin hoidossa. Tässä on nyt, Marin on korostanut tälläkin viikolla, että ei ole leikkausten, vaan elvytyksen aika. Onko tämä hyvä strategia?
Mä sanoisin, että se on siinä mielessä hyvä strategia, että nyt on elvytyksen aika, tai sanotaan, että sekään ei ole ihan vielä koittanut. Ensimmäinen vaihe on se, että tuetaan yritysten selviämistä hengissä. Toinen vaihe on se, että kun taloutta avataan, niin kuin nyt tapahtuu, niin sitten ruvetaan elvyttämään, että se kysyntä todella lähtisi liikkeelle. Ja se kolmas vaihe on se, että pitäisi sopeuttaa, pitäisi jollain tavalla saada se valtion velkaantuneisuus sitten vakiintumaan jollekin tasolle. Ja siellä puhutaan ja suurista ongelmista, mutta se tavallaan niiden ratkaisujen aika ei ole nyt, mutta on hyvä, ja mä ymmärrän hyvin, että valtiovarainministeri vaatii, että niistä pitää nyt keskustella ja pitää pyrkiä sopimaan nämä suuntaviivat. Ja tämä tulee olemaan iso kysymys tässä elokuussa ilman muuta, ja näin. Se on ihan järkevää, että käydä niistä keskustelua. Mutta mitä tulee Sanna Marinin hallitukseen, niin eihän kai kukaan nyt ole keksinyt muuta kuin kehua, että hyvinhän se on hoitanut tämän sekä pandemiapuolen että talouspuolen. Minusta siitä on vaikea esittää. Ja sitten edes opposition suunnaltahan ei ole kuullut oikeastaan mitään varsinaista kritiikkiä.
Janne, ootko samalla linjoilla? Onko tässä nyt hallitus vaan onnistunut?
Joo, jos katsoo niin kuin tavallaan numeroita, niin jos meillä on yksi Euroopan väestönsuhteen yksi pienimpiä kuolleisuuslukuja ja BKT-tiputus tulemaan olemaan ainakin alkuvaiheessa yksi Euroopan pienimpiä. Et kyllähän tämä niin kuin päätösten osalta tämä alkuvaihe niin kuin meni erittäin hyvin. Mutta nythän tulee sitten tavallaan niin kuin se vaikeampi vaihe, että nimenomaan, että miten sitten rakennetaan tämä tavallaan kestävä elpyminen ja miten sitten sopeutetaan julkista taloutta sen jälkeen. Että tässä tulee kuitenkin niin kuin aika pitkä juoksu, ja nyt sitten syksyllä on tärkeät päätöksiä näistä. Nyt hallitus lupasi, että työllisyystavoitetta vielä korotetaan. Se aikaisemminkin oli jo vaikea saada tavallaan aikaiseksi, niin nyt nostettiin vielä niin kuin rimaa ylemmäs, että kyllä tästä tulee syksyllä hallitukselle vielä vaikeita päätöksiä.
Siinä toivois juuri, että ne pystyisi hahmottamaan niitä ratkaisuja, ikään kuin sitoutumaan niihin. Aikaahan sinänsä on sitten siihen toteuttamispuoleen, koska todellakin tämä valtion velkaantuneisuus pitää saada hallintaan, mutta tällä korkotasolla niin voidaan kyllä käyttää aikaa, että se on sitten 10-15 vuoden projekti, mutta tosiaan poliittisesti ja taloudenkin kannalta niin mielellämme näkisimme, että ne pystyisivät hahmottamaan. Toisaalta se ei ole mikään helppo tehtävä. En usko, että sen enempää Janne kuin minä pystyy tästä laukumaan, että tehkää ABC, niin asia hoituu, koska nämä on hirveän vaikeita kysymyksiä.
Äärimmäisen vaikeita kysymyksiä, niistä varmasti puhutaan vielä monet kerrat. Katsotaan, mitä tapahtuu. Puheenjohtaja Ursula von der Leyen komissiossa sanoi, että nyt on Euroopan kohtalon hetki, ja sitten jos Suomeen tulee kovat talouskurit päälle, niin saapa nähdä, mitä tämä poliittinen keskustelu sitten on. Mutta kiitos oikein paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta, taloustieteilijä Sixten Korkman ja Pellervon taloustutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Janne Huovari.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.